Hola, son Carlos García Grela, de terceiro SB, e vou a ler outra vez un poema, pero esta vez de Celso Emilio Ferreiro, deitado frente ao mar. Lingua proletaria do meu povo. Eu falo-a porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gana, porque me sai de dentro, ao lado fundo, dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rosto erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e reia sempre. Eu falo porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo, unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruins e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os baleiros, non falo para os estúpidos, falo para os que aguantan rexamente mentiras e injustizas de cotío, para os que súan e choran, un pranto cotián de bolboretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives nun mundo terra miña, berce da miña estirpe, Galicia doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar ese camiño.